Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що мають робити опозиційні сили, щоб притягнути до кримінальної відповідальності фальсифікаторів виборів?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити, і знаємо, що далі робитимемо більше. Це стосується і притягнення до відповідальності фальсифікаторів.
Як змінилося радіо? Про це говоримо сьогодні в День радіо.
Алло, 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 говорить Харків.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин. З ними у студії Сергій Драчук. Сергію, вітаю тебе з Днем телебачення і радіо. Що нового?
Дякую. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко відновлює реабілітаційні процедури, повідомив сьогодні лікар із берлінської клініки Шаріте Луц Гармс, який перебуває в Харкові. За його словами, німецькі лікарі вже склали разом із українськими колегами рекомендації і розписали план реабілітаційного лікування на найближчі дні. І вчора ввечері Тимошенко вже прийняла першу їжу. Інший німецький лікар Анет Райсгауер заявила журналістам. Наразі ми порекомендували їй залишатися тут, у лікарні. Ми обговорили це питання також із пацієнткою, і нині вона тимчасово відмовилася від свого бажання, щоб її перевели до колонії. А дочка Юлії Тимошенко Євгенія після зустрічі з матір'ю в лікарні заявила, Юлія Тимошенко вважає, що мета, задля якої вона починала голодування, досягнута. Євгенія Тимошенко зачитала заяву своєї матері.
Я бачу, що мета, заради якої я починала голодування, досягнута. Вже ніхто не зможе сприймати цю Верховну Раду як легітимну та демократично обрану. Саме тому я вважаю можливим на 18-му дні припинити голодування та продовжити свою боротьбу проти корумпованого режиму Януковича всіма іншими засобами.
Зачитала Євгенія Тимошенко заяву Юлії Тимошенко. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що відчуває оптимізм через те, що все в Україні нормально. Так він оцінив становище в Україні, перебуваючи з візитом у В'єтнамі. На прохання журналістів висловити думку з приводу того, що 4 грудня виповнюється 1000 днів його перебування на посаді. А президент Віктор Янукович у привітанні із нагоди Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку заявив, що свобода медіа і вільне поширення інформації є провідними індикаторами успіху на шляху демократичних перетворень. До інших подій. Представники молодіжних громадських організацій запропонували змінити назву Київського скверу, де раніше стояв пам'ятник Станіславу Косіорові, одному з радянських державних і партійних діячів і одному з організаторів Голодомору. Цей сквер поблизу станції метро Лук'янівська пропонують назвати на честь людей, які в часи Голодомору рятували співвітчизників від голоду, на сквер доброчинців. Так само у Кривому Розі близько 20 людей пікетували сьогодні міськраду з вимогою перейменувати низку вулиць, названих, за їхніми словами, іменами катів українського народу – Косіора, а також Постишева, Фрунзе. Тощо, повідомила кореспондент Радіо «Свобода». Апеляційна палата Міжнародного кримінального трибуналу з воєнних злочинів у колишній Югославії виправдала двох хорватських генералів, які були засуджені за воєнні злочини і злочини проти людяності – генералів Анте Готовену і Младена Маркача. У Хорватії це рішення привітали, у Сербії навпаки різко засудили. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На парламентських виборах 2012 року були відпрацьовані технології, які влада спробує застосувати під час наступних президентських виборів. Так вважає новообраний народний депутат від УДАРу, політолог Ростислав Павленко. Одна з таких технологій – це судове визнання виборів недійсними на дільницях, де влада буде незадоволена результатом. Саме тому, на думку Ростислава Павленка, опозиційним силам слід об'єднати зараз зусилля в роботі щодо притягнення до кримінальної відповідальності фальсифікаторів виборів. Про подальші дії опозиційних сил Ростислава Павленка розпитував Віталій Портников.
Не здається, що дії опозиції щодо забезпечення ситуації в проблемних округах не виглядають переконливо для багатьох саме прихильників опозиційних політичних сил?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити, і знаємо, що далі робитимемо більше і в парламенті, і поза парламентом. Це стосується і притягнення до відповідальності фальсифікаторів для того, щоб потім, коли і якщо тут вже можна говорити про різні сценарії, але якщо ці вибори відбудуться, щоб ті, хто рахують, розуміли, що їх особиста доля залежить від того, як вони виконуватимуть свою роботу. І це, звичайно, політична підготовка до цих виборів. Очевидно, там буде єдиний кандидат від всіх опозиційних сил. Зараз влада, я думаю, буде розглядати різні сценарії, чи проводити вибори в цих округах, чи ні.
Чи не варто взагалі зараз робити роботу над помилками? Тому що якщо об'єднані опозиції удару вдалося узгодити своїх кандидатів в мажоритарних округах, такої ситуації просто ніде не було.
Робота над помилками, очевидно, ведеться, причому всіма опозиційними силами. А от щодо цього конкретного питання, якщо будуть вибори, очевидно, це будуть єдині кандидати від трьох опозиційних сил.
Якщо говорити про те, наскільки можливо в країні забезпечити чесні вибори в тих умовах, які вже створені для їхнього проведення, може, варто радіти, що тільки 5 округів в результаті залишилися в такому підвішеному стані, але ж чимало округів, де отримали свої мандати представники близькі до влади, хоча теж всі розуміють, що там вони не є переможцями.
Ми бачимо цей ризик, тому і говорили, що ми були проти цих перевиборів, вимагали визнання переможцями опозиційних кандидатів за протоколами з мокрими печатками, навіть за перерахунком бюлетенів, тому що насправді ситуація виглядає так, що в цих 5 округах перемогли опозиційні кандидати, а влада з різних міркувань, сподіваючись створити більшість під себе, фактично цієї перемоги не визнала і було прийнято рішення, яке прямо не прописано в жодному законі. Тепер мусить фактично йти на маніпуляцію, на крутійство певне законом для того, щоб придумати якісь перевибори, нові вибори, чи як це назвати, бо немає навіть юридичного терміну.
Це був лише уривок передачі «Ваша свобода», яку вів Віталій Портников. І зустрічався він сьогодні з новообраним депутатом Ростиславом Павленком. А ширшу версію і також відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Чи Україна нарешті починає замислюватися про свою газову незалежність від Росії у відповідь на газовий тиск Москви? Про це розмірковує кореспондент впливового ділового щоденника Британії Financial Times. Канадська газета розповідає про лекції, присвячені українському голодомору у Вінніпезькому музеї прав людини, а британський щоденник Telegraph розповідає, як російські безробітні перемогли англійського актора у конкурсі на посаду директора англомовного театрального клубу в Росії. Сторінки газети сьогодні гортала Марія Щур.
Політикою побудови обхідних газопроводів навколо України Москва сподівалася поставити Київ на коліна, проте досягає протилежного ефекту. Українська влада почала нарешті робити те, що мала зробити ще десятиліття тому. А саме шукає альтернативні джерела енергії і запроваджує програму заощадження, розповідає кореспондент газети Financial Times у своєму блозі. Якщо 10 років тому Україна споживала 70 мільйонів кубометрів російського газу, то цього року вона має імпортувати менше 30 мільярдів кубометрів, а наступного року ця цифра має впасти до 20 мільярдів, розповідає київський кореспондент Financial Times про плани Києва. До цих планів, зокрема, входить закупівля газу з Європи, який стає значно дешевшим для України, ніж російський, розробка власних родовищ і побудова терміналів для імпорту скрапленого газу. Проте невирішеним питанням залишається для України питання надходжень від транзиту російського газу. Канадська газета Winnipeg Free Press повідомляє про лекції про український голодомор 30-х років, з якими виступатимуть у музеї прав людини у Вінніпезі відомі українські вчені Станіслав Кульчицький з Інституту історії та Леся Онишко із Меморіалу жертв Голодомору. Ці лекції проходитимуть у рамках загальноканадського тижня поширення знання про Голодомор. Куратор музею в інтерв'ю газеті говорить, що люди повинні знати правду про цей геноцид і що українська діаспора в Канаді та в усьому світі дуже багато зробили, щоб світ дізнався правду про цей злочин проти людяності. А британський щоденник Daily Telegraph розповідає своїм читачам про курйозний випадок, що стався із молодим британським актором із Шекспірівської фундації, що на батьківщині поета у Стратфорді на Евоні. Сема Лестера, якого запросили до Росії очолити англомовний театральний клуб при Толстовському музеї «Ясна Поляна», не пропустила російська служба зайнятості. Йому повідомили, що на цю посаду в Росії є 14 безробітних. Відповідь, яку отримав російський музей, мала шалений успіх у мережі Facebook. Але молодий британський актор поставився до аргументів російських бюрократів серйозно. Звичайно, краще вивчати творчість письменника його рідною мовою Шекспіра по-англійськи, а Толстого по-російськи. Але якщо я не даю влаштуватися на роботу хоч одній людині, то нехай вже так і буде, говорить британський актор. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в щоденному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Перший та останній президент Криму Юрій Мєшков, який після усунення з посади живе в Москві, заявив, що має намір домагатися незалежності півострова від України і його вступу до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Кримські експерти не схильні переоцінювати вплив політичного вигнанця на ситуацію в Криму, але погоджуються, що це ще один сигнал Віктору Януковичу з Москви. Детальніше розповідає із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
У заяві, оприлюдненій сьогодні Юрієм Мєшковим, мовиться, що він продовжує вважати себе єдиним і легітимним президентом Криму, а тому готовий вести переговори про вступ Республіки Крим до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. За його словами, це дозволить залучити до кримської економіки значний потік інвестицій і, зрештою, врятує народ Криму від катастрофічно зростаючого падіння рівня життя. Кінець цитати. Юрій Мєшков був обраний президентом Республіки Крим на початку 1994 року. У березні 95-го року Верховна Рада України скасувала президентську посаду в Криму, а Юрій Мєшков виїхав до Росії. Торік він повернувся до Криму, зробив кілька заяв, які українська влада розцінила як заклики до порушення територіальної цілісності України і силою вислала Мєшкова знову до Росії. У своїй нинішній заяві Юрій Мєшков знову закликав російське керівництво розпочати переговори з Україною про незалежність Криму. Більшість кримських політичних експертів скептично ставиться до здатності Юрія Мєшкова радикально вплинути на ситуацію в Криму і довкола нього. Політолог Нариман Джалял каже, що пропозиції Мєшкова мають міфічний характер. Разом з тим, експерт не виключає, що екс-президент Криму є не самостійною фігурою. Можливо, Мєшков діє за вказівкою одного з федеральних стратегічних відомств Росії. Схоже, він перевіряє певний ґрунт і в Криму, і в Україні населення та політиків щодо входження до євразійських структур. Зазначив Нариман Джалял. Голова Асоціації політологів Криму Олександр Форманчук теж відзначає маргінальність та несамостійність Юрія Мєшкова як політичної фігури. Але політолог пропонує глянути на чергову появу Юрія Мєшкова в інформаційному полі з прицілом на 2015 рік – рік президентських виборів в Україні.
Це так ключові будуть вибори президентські для України.
Це будуть ключові для України президентські вибори. Майбутня фігура українського президента безумовно цікавить Росію. І ми знаємо проект Медведчука, який практично активно включився у цю кампанію. І ось такі маргінальні сили, які представляє Мєшков, теж залучатимуться з одного боку як політичний подразник, з іншого як мобілізаційний електоральний ресурс. Вважає Олександр Форманчук. До екс-президента Криму в Москву додзвонитися не вдалося. Юрій Мєшков, як пояснили його кримські соратники з Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія», з журналістами не спілкується. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні 16 листопада. В Україні це професійне свято для працівників радіо, телебачення і зв'язку. На тлі зростання стурбованості міжнародними правозахисними організаціями станом свободи слова в Україні. Цього дня працівники телерадіосфери приймають переважно привітання. І доки телевізійники готуються до церемонії вручення щорічного телетріумфу, запланованої на кінець листопада, Радіо Свобода згадує, як
еволюціонувалося українське радіо. А згадується Володимир Носков.
Алло, 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 говорить Харків.
Це перші слова, які пролунали в українському радіопросторі 16 листопада 1924 року. На прослуховування першої радіопередачі зібралася вся партійна еліта тодішньої української столиці. Перша радіогазета, а так тоді називали радіопередачі, тривала 22 хвилини. Після привітання радіоінженера для комуністичної верхівки в ефірі прозвучав оперний концерт. Подальші програми української радіомовної станції можна було чути на центральних харківських площах, телеграфні новинарні повідомлення, прямі трансляції з концертних залів, радіолекції – усе звучало в прямому ефірі, розповідає дослідник історії виникнення українського радіо Віталій Артеменко. Тож траплялися курйози, за які диктора могли і покарати.
На Великодень виходить диктор із світлим вам святом Господнім, а потім, та яке це свято, це ж не свято, це ж опіум для народу.
Взаємозв'язок із популярними ведучими був тоді лише через листування та телефонні дзвінки до редакції. А тепер можна коментувати, обурюватися на гостя, чи захвалювати його позицію дописами на сайті радіо, чи зателефонувавши до прямого ефіру. Ті, хто мріє стати радіоведучим, створюють власні інтернет-радіостанції або ж записують аудіоподкасти. Серед сучасних відомих українських подкастерів Андрій Іздрик. 4 роки тому він створив подкаст-термінал та літературний подкаст-кабінет, де свої записи, інтерв'ю чи переживання може викладати будь-хто з українців.
Можна говорити, що він починався все-таки як любительська забавка, і вже аж в третю чергу нею зацікавилися знову ж таки професійні радіостанції, як можливість дати друге життя своєму контенту.
Тож, на рівні з радіо, у класичному розумінні, популярності набувають мультимедійні форми. Так, наприклад, Радіо Свобода є не лише в радіоефірі, це цілий інформаційний веб-світ зі своїм сайтом, сторінками у соціальних мережах та відеоматеріалами. Тепер радіо говорить і показує. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А ви якраз слухаєте програму «Свобода сьогодні» на подкасті. Це перші підсумки дня, і програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, Конгрес Сполучених Штатів розглядає закон Магніцького. Чому Москва обіцяє відповісти жорсткими кроками?
Конкретна реакція, як попередили у Москві, буде залежати від остаточної версії документа.
Ми дізнаємося, чи, на вашу думку, ціни в Києві на хліб обґрунтовані.
Підняття цін ніколи не подобається, і мені також, а тим більше на хліб.
Те, що знизять, то більш-менш обґрунтованими, а не те, що зараз підвищили.
І який коктейль нового британського кіна запропонували киянам?
З одного боку, фільм повинен мати певну художню цінність і бути чимось важливим для глядача. І з іншого, фільм має бути зрозумілим в Україні. І програма, представлена цьогоріч, є традиційним якісним коктейлем британського кіно.
Про це і більше далі у нашій передачі. У Конгресі Сполучених Штатів розглядають законопроект про список Сергія Магніцького, названий ім'ям російського юриста. Рівно 3 роки тому він помер в слідчому ізоляторі в Москві. Російським чиновникам і силовикам, причетним до його смерті, можуть заборонити в'їзд до Сполучених Штатів, а їхні рахунки заморозити. Офіційна Москва обіцяє жорсткі кроки у відповідь. А подробиці ми почуємо від Мар'яни Драч.
Перед сьогоднішнім голосуванням прихильники Сергія Магніцького зробили останню спробу переконати американських законодавців запровадити санкції проти осіб, причетних до його смерті. На слухання до правозахисної комісії Конгресу США прийшов, зокрема, колишній працедавець російського юриста, виконавчий директор американського інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільям Браудер.
Єдина група у світі, яка боїться законопроекту, це російська влада. Дотепер вони жили у світі, де можуть порушувати права людини без наслідків.
Сергія Магніцького підозрювали в ухилянні від сплати податків, однак правозахисники вважають, що його справу сфабрикували правоохоронці, яких він звинуватив у масштабному розкраданні бюджетних коштів. 37-річний юрист помер у лікарні московського слідчого ізолятора. Росія назвала законопроект про список Магніцького недружнім і провокаційним, а також заявила, що він неминуче матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин. А конкретна реакція, як попередили у Москві, буде залежати від остаточної версії документа. Американські законодавці збираються голосувати за закон Магнітського разом зі скасуванням поправки Джексона Веніка, яка обмежує торгівлю ще з радянських часів. Після ймовірного затвердження сьогодні в Палаті представників документ потім має розглянути Сенат Сполучених Штатів. Сенатор-демократ Бенджамін Кардін з цього приводу заявив.
Для нас буде доречно, коли ми говоримо про розширення економічних можливостей, також оцінити становище з правами людини в країні.
Білий Дім раніше наголошував, що законопроект у справі Магнітського зайвий, а потім радив його відокремити від голосування про торгівлю. Офіційний Вашингтон пояснює, що вже запровадив обмеження стосовно російських чиновників, причетних до смерті Сергія Магнітського. Кого саме це стосується, невідомо. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В країнах Балтії обговорюють підсумки енергетичного саміту «Енергетика в Балтійському регіоні 2012» чи «Разом сильніше». Він завершився в Талліні 15 листопада. Експерти попереджають, що перетягування ковдри в енергетиці невигідне маленьким державам, але, як виглядає, балтійські політики не в усьому змогли домовитися. Кореспондентка в країнах Балтії Людмила Пилип розповідає подробиці.
В країнах Балтії донедавна основними джерелами енергетики була Інгалінська АЕС, гідростанції і російський газ. Після закриття Інгаліни значні сподівання покладали на будівництво нової Вісагінської АЕС у Литві. Однак після того, як на референдумі литовські виборці проголосували проти нової атомної станції, ситуація в енергетичному плані в країнах Балтії стала доволі непевною. На Балтійському енергетичному саміті у Талліні йшла мова про те, що варіантом вирішення енергетичної проблеми могло б стати будівництво терміналу зрідженого газу та розвиток відновлювальних джерел енергії, зокрема вітрової, сонячної та біоенергії. В рамках довгострокової енергетичної стратегії Європейська комісія ухвалила рішення про будівництво у Балтії терміналу зрідженого газу. Директор Центру дослідження Балтії і Росії Володимир Юшкін зазначив Радіо Свобода, що зріджений газ є оптимальним варіантом для цього регіону.
Використання зрідженого газу – це найпростіше і дешевше, ніж атомна енергетика. У нас є фахівці, мережі постачання і компанії продажу. Зрозуміло, що треба робити. Однак незрозуміло, чи зможуть політики домовитися зробити це найоптимальнішим чином.
Зауважив Володимир Юшкін. Наразі Латвія, Литва та Естонія не могли досягти політичного рішення, в якій з країн будувати термінал. Тому Єврокомісія розглядає можливість, що термінал зрідженого газу зі залученням фінансування ЄС збудують у Фінляндії. За словами професора Балтійської міжнародної академії, головного редактора журналу «Балтійський курс» Ольги Паук, балтійські країни повинні більше співпрацьовувати.
От моя позиція, що в енергетиці, якщо б ми
більше... Якщо б ми більше взаємодіяли у сфері енергетики, а не перетягували ковдру кожний на себе, то Латвія отримала проект будівництва терміналу зрідженого газу, оскільки були усі підстави, щоб він був саме тут.
Ольга Паук вважає, що балтійські країни, скоріш за все, окремо вирішуватимуть свої енергетичні проблеми. Литва вже будує свій термінал зрідженого газу. Латвія вважається вагомим енергетичним центром у регіоні, бо має Інчуканське газосховище, а Естонія активно розвиває вітропарки і видобуток сланцевого газу. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
«Київхліб» заявив про зниження цін на два сорти хліба, які подорожчали 4 дні тому. Подробиці про обставини, через які ціни на хліб змінюються, ми розповімо в нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні». А зараз почуємо від перехожих Києва, чи, на вашу думку, ціни в Києві на хліб обґрунтовані взагалі?
Здається, підняли трошки, десь на 50 копійок чи скільки. Ну, я думаю, що підняття цін нікому не подобається, і мені також. А тим більше на хліб, це такий продукт щоденного харчування. Порахувати все, там, місяць, рік і так далі, звичайно, вдарило.
Зараз ж говорять, що прийняли, що ціни назад зменшені на хліб. На основні вироби з хліба – це на батон і на чорний хліб. Тому, мабуть, якщо знизять, то більш-менш обґрунтованими, а не те, що зараз підвищили.
Ні, а тому що люди є такі, які тільки отримують пенсію, яка їм хватає на 2 неділі.
Більше подробиць про ціни на хліб в нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні». А зараз у нас рубрика «Наука і медицина», і з нею Олекса Боярко.
Дослідження про вплив куріння на дітей провели американські науковці із Mass General Hospital for Children. Результати будуть опубліковані у грудневому виданні Pediatrics. Переважна більшість опитаних батьків зізналися, що курять у своїх автомашинах у присутності дітей. Внаслідок дослідження учені з'ясували, що нерідко батьки не усвідомлюють ризику і небезпеки їхнього куріння в автомашинах, де присутні діти. Учені, зокрема, наголошують, що тютюновий дим може істотно підвищити ризик респіраторних інфекцій, ракових захворювань і навіть смерті дитини. Куріння батьків вдома було і залишається основним джерелом негативного впливу на здоров'я дітей. Однак, згідно з висновками фахівців, останнім часом куріння в автомашинах також перетворилося на подібне джерело отруєння дітей. Адже діти зараз проводять набагато більше часу в сімейних автомашинах. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. А в Києві розпочався 12-й фестиваль «Нове британське кіно». В цьогорічній програмі 8 стрічок – це соціальні драми, комедії і документальна містика. Серед найбільших цікавинок – щойно відреставрований фільм Альфреда Гічкока «Квартирант» і дебют режисера Руфуса Норріса і його картини «Зламані». Катерина Недеснова вже побувала там.
Цього року перед організаторами британського кінофестивалю була складна задача. Обирали з 20 фільмів. Хотіли, щоб було і цікаво, і весело, і викликало щирі емоції, каже директор компанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов. Орієнтувалися на українського глядача, але намагалися зберегти і суто британські родзинки.
З одного боку, фільм повинен мати певну художню цінність і бути чимось важливим для глядача. І з іншого, фільм має бути зрозумілим в Україні. І програма, представлена цьогоріч, є традиційною. Якісним коктейлем британського кіно.
Водночас співорганізатор фестивалю «Британська рада в Україні» обіцяє глядачам свіжий і сучасний погляд на класичні британські історії, говорить директор Британської ради в Україні Мартін Дауол.
Цьогорічна добірка демонструє те, наскільки Британія уміло поєднує історію з сучасним. Ті з вас, хто буде дивитись «Буремний перевал», традиційну вікторіанську історію, побачать дуже сучасний погляд на цей твір, який би точно не зрозуміли глядачі вікторіанської доби.
Незвичайне поєднання фільмів впало в око й досвідченому кінокритику Аліку Шпиляку.
Це дійсно поєднання дуже різних за природою і за смаком явищ мистецтв. Як на мене, дуже показовий зріз того, що відбувається в сучасній британській кінематографії.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Сьогодні у програмі «Молодь плюс» про музику протесту та музикантів, які висловлюють свою громадську та політичну позицію. Марічка Набока та Андрій Баштовий зробили невеличку добірку українських пісень, яких йдеться про важливе. А тим часом я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу. Це була передача «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Її провела я. І зустрінемося з вами, запрошую вас, увечері о 21-й годині у «Свободі сьогодні». А зараз добірка пісень.
А за вікном майже весна. І, Боже мій, як несподівано вона змінює все.
Хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили.
А десь там ген розтекрив дуби, на тім дубі повісився дід, надто дивний світ, осто від йому край, це повісився дід, та й мене мамай.
Моя рідна земля,
прокинься, моя Україно.
Бути героєм України не турбує героїв, моя країна.
Слава Україні, царі і сина.
Чи історію готує революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю.